κόκκινα και των τεσσάρων
στα πρώτα.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας είπες. Θα το κρατήσουμε αυτό, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης Τερλέγκας έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση στα Πεζά Ηρακλείου, Κυριακή 10 Νοεμβρίου στο Λαβύρινθος Event Hall.
Εγώ στα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με.
Σας περιμένουμε για να ταξιδέψουμε μαζί με την ξεχωριστή φωνή του. Μαζί του ο μοναδικός Νίκος Ζουηδάκης.
Ένα φιλί που τσίδωκα από το πάνω πόρτι. Πρόβαλε η μάνα τη και φώνιαξε με μόρτη.
Ώρα προσέλευσης 10:30 το βράδυ.
Αρρώστησα και μου πάνε πως για να μην πεθάνω. Ξανθούσα από την νιώτη σου να μυριστώ να γιάνω.
Τηλέφωνα κρατήσεων 6932-250-962 και 2810-743545.
Μια καρδενιά η καρδιά μου κι όμως άντεξε.
Χορηγή επικοινωνίας Dirty 107,7, Σφαίρα 98,7, Sport FM 104,2, Πολίτικα
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και στο στούντιο μαζί μου ο Δημήτρης Ματσόλας. Λοιπόν, Δημήτρη, να πάμε πάλι στο πώς εξελίχθηκε η ιστορία. Ήρθατε εδώ, ασχοληθήκατε με το οικογενειακό οινοπλοείο, μετά μετατρέψατε Ρούς, αν θυμάμαι καλά.
Μετά από την πενταετία έκλεισε ένας κύκλος με την Κυριάννη το 2009 ήταν ο τελευταίος τρίγος που έκανα. 2010 κατέβηκα στην Κρήτη. Πάλι επειδή εγώ γενικά αφήνομαι πολύ στην ίδια τη ζωή να μου δείχνει μια φορά τα μονοπάτια. Το ίδιο έκανα και εκείνη τη φορά. Και το μονοπάτι τότε άνοιξε προς την Κρήτη. Και προς το να δουλέψουμε μαζί με την Μαρία, που ούτως ή άλλως γνωριζόμασταν πάρα πολλά χρόνια, να δουλέψουμε στο οικογενειακό ενοπείο, την ενοπεία Ταμιολάκη. Παράλληλα υπήρχαν και κάποια άλλα side projects. Ένα από τα πιο σημαντικά που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι είχα μια ενασχόληση με ένα joint venture που είχε γίνει στην Κίνα, ελληνικών και γυναισικών συμφερόντων, οπότε ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
Δηλαδή τι έγινε εκείνη, αυτό
τι έγινε. Ήταν μια συνεργασία για την υλοποίηση, τη δημιουργία, υλοποίηση, φυτεύσεις νέων αμπελώνων σε εξυγειασμένες καθαρές περιοχές της Κίνας. Τα ελληνικά συμφέροντα ήταν, υπήρχε ηνική σχέση και τα κινέζικα επίσης είχαν να κάνουν με ηνοποιία και με κρασιά. Αυτό όμως δεν θα γινόταν σαν εξέλιξη του εκεί κινέζικου ηνοποιείου, θα ήταν μια νέα μονάδα από την αρχή, σε νέα περιοχή και σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχε και η βλέψη να αξιοποιηθούν και ελληνικές ποικιλίες όπως το ξινόμαυρο. Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Ήταν σημαντικό το ότι έμενα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν έμενα μόνιμα, αλλά πήγαινε ερχόμουν και έμενα για πολλές μέρες, οπότε είχα το χρόνο να αφομοιώσω ακριβώς την κουλτούρα τους, να δω τα θέματά τους και αν μη τι άλλο να εντρυφήσω και σε εκείνη τη γωνιά, ας πούμε, του χάρτη, να δω τι μπορεί να βγει, ποιες είναι οι ποικιλίες τους, ποιες είναι οι τρόποι τους. Τέλος πάντων. Αυτό έγινε παράλληλα, ναι, με την, είχα ήδη μετακομίσει στο Ηράκλειο και έμενα Κρήτη, είχε προκύψει και αυτό, όμως την περισσότερη προσπάθειά μας τη δώσαμε από το 2010 με τη Μαρία μέχρι το 2018 στο οικογενειακό ενοποιείο. Ήμασταν πεπισμένοι σε κάποια φάση ότι για πολλούς και διάφορους λόγους μέσα στην όλη αλλαγή που κυνηγούσε ο κριτικός αβελώνας είχαμε θελήσει τότε και νομίζω δικαίως να κάνουμε μια μπραντική αλλαγή. Είχε μετονομαστεί από Ηνοποιία Τανιολάκη
σε
Ρους Ηνοποιία Τανιολάκη. Ακολούθησαν και με μεγάλη χαρά το είδαμε και άλλα project και project rebranding όπως λέμε, αλλαγής ταυτότητας, εμπορικής, οπτικής κτλ. Χωρίς να σημαίνει ότι αλλάζεις το DNA της εταιρείας, αλλάζεις τον κώδικα επικοινωνίας, τον οπτικό κώδικα επικοινωνίας που έχει μια εταιρεία με το κοινό της, με το αγοραστικό κοινό. Δεν σημαίνει ότι αλλάζεις το DNA σου, το DNA του Τανιολάκη έμεινε το ίδιο. Και ναι, είχαμε καταφέρει είχαμε χαρεί με πάρα πολλά από αυτά που έγιναν. Είχαμε καταφέρει να συμμετέχουμε κι εμείς με τα δικά μας κρασιά σε ένα πολύ εξωστρεφές σκηνικό που ακόμα λαμβάνει χώρα στην Κρήτη, των κριτικών ενοποιών προς όλο τον υπόλοιπο κόσμο, προς διεθνείς αγορές, προς αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί τα προϊόντα και δικά μας προϊόντα μεταξύ και των υπόλοιπων από συναδέλφους είχαν ταξιδέψει σε Αμερική, σε Καναδά, σε Αγγλία, σε πολλές πολλές χώρες, κάτι που συνεχίζεται και κάτι που έχει ήδη αποτελέσει για εμάς του χώρου παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι η Ένωση Ηνοποιών Βορείου Ελλάδος έκανε το πρώτο δίκτυο πριν από πολλά πολλά χρόνια, μετά από αυτό το δεύτερο σημαντικό και που αφήνει αποτύπωμα σοβαρό είναι αυτό των κριτικών, το δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης. Φοβερή δουλειά και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν σας κρύβω ότι προσπαθούμε και στην Πάρο να στήσουμε κάτι παρόμοιο στις Κυκλάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ένα κούκος δεν φέρει την άνοιξη. Γιατί για να κατακτήσεις τις ξένες αγορές πέρα από καλά κρασιά, πέρα από πολύ καλά κρασιά πλέον, πέρα από μοναδικές ποικιλίες, που αυτό το χαρτί έπρεπε να παίξει εδώ και χρόνια η Ελλάδα, το έπαιξε, το ότι δεν κάνουμε. Κάνουμε ακριβά κρασιά, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε την κρασιά, αλλά κάνουμε κρασιά από μοναδικές ποικιλίες, όπως αποκαλούν οι ξένοι εξωτικές.
Εξωτικές.
Πέρα από όλα αυτά, χρειάζεται και όγκους. Δηλαδή δεν μπορείς να ανοίξεις μια αγορά με κάποια λίγα εκατόλιτρα. Για να μάθει ο κόσμος αυτό που θες να του προωθήσεις, πρέπει να μπορείς να το δώσεις
σε αρκετά εκατόλιτρα ποσότητα για να το δώσεις.
Και σε διαφορετικές εκφράσεις. Και μετά πρέπει να συνεργαστείς και να αποδείξεις τον κάθε μεγάλο σομελιέ, wine buyer, οτιδήποτε, όπως και να είναι αυτός που ασχολείται με τη διακίνηση του κρασιού, να το αποδείξεις, να του πεις ότι το Βυδιανό, για παράδειγμα, η Μονεβασιά που καταπιανόμαστε, η εταιρό Wines στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή και η Μανδυλαδιά, μπορεί να είναι, βγάζει 10 διαφορετικά στυλ κρασιού, λέω έναν αριθμό, και τα 10 όμως είναι top ποιότητας. Και τα 10 είναι διαφορετικά στυλ, αλλά έχουν για παράδειγμα ένα κοινό παρανομαστή. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι μπορεί να είναι η μεταλλικότητα του συγκεκριμένου εινοπεδίου. Όπως είναι Βυδιανό, έχει πάρα πολλά Βυδιανό. Πάρα πολλά διαφορετικά στυλ, αλλά όλα έχουν ένα κοινό παρανομαστή.
Έχουν, ναι.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι που χρειάζεται.
Εμείς που τα έχουμε καταναλώσει
πολύ.
Τα
έχουμε καταναλώσει πολύ.
Τα καταλαβαίνουμε.
Οπότε μάθαμε πάρα πολλά. Εγώ λέω για αυτή την οκταετία ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Επαγγελματικά ίσως ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω βιώσει και το βιώσαμε και μαζί με τη Μαρία. Αλλά είμαι χαρούμενος για ένα πράγμα και καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που κάνουμε τώρα.
Την πορεία σας.
Την πορεία. Δηλαδή, μέχρι τότε ήμουν ένα φοιτητούδι, και εγώ και η Μαρία, με αρκετό εγωισμό, με αρκετά όνειρα. Καμιά φορά πατάς και λίγο στον αέρα, με τα πολλά όνειρα κτλ. Και το πιο σημαντικό όμως ότι ήμουν consultant, δηλαδή συνεργαζόταν κάποιος μαζί μου, αλλά εγώ δεν ασχολιόμουν με το πώς θα κλείσουν οι επιταγές, με το πώς θα διοικήσεις, με το πώς θα βρεις ταυτότητα. Ασχολιόμουν μόνο με την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσίας σε επίπεδο αμπελουργίας και σε επίπεδο υνοποίησης. Η οκταετία στο οικογενειακό υνοποιείο της Μαρίας, της Σταμιολάκη, ήταν σχολείο.
Γιατί έπρεπε
να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Εκεί μάθαμε τι σημαίνει εταιρική ταυτότητα. Εκεί μάθαμε τι σημαίνει επικοινωνία αυτού που κάνεις μέσα σε ένα χώρο. Πώς θα το επικοινωνήσεις στον υποψήφιο αγοραστή σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί μάθαμε και είδαμε σαν καθρέφτη, έτσι, μας έρθει πίσω, ότι δεν αρκεί να κάνεις ένα μεγάλο κρασί. Πρέπει να βρεις τρόπους να φτάσεις στο τραπέζι των άλλων, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Η χαρά όλη αυτή είναι. Εκεί μάθαμε το ότι ένα ενοποιείο είναι μια εταιρεία. Έχει ανάγκη από σωστή
διαχείριση,
από σωστό επενδυτικό πλάνο. Έχεις προμηθευτές. Δηλαδή, εκεί έμαθα, είδα την άλλη όψη. Οπότε, για διάφορους λόγους, όταν έγινε η μετάβαση, πάλι σαν δίδυμο, και χαίρομαι πάρα πολύ που με τη Μαρία μοιραζόμαστε αυτό το μονοπάτι εδώ και σχεδόν 25 χρόνια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Να τη χαιρετήσω με τη Μαρία, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή.
Μπορεί να είναι στο αεροπλάνο, πιθανότατα, ναι, γιατί ταξιδεύει μου πάρα πολύ. Το περπατήσαμε μαζί και μας έκανε πιο δυνατούς, μας έκανε πιο πλήρης λοιπόν. Πέρα από ανθρώπους, που επειδή εδώ μιλάμε για κρασί, αποφασίσαμε λοιπόν στη μετάβαση ότι πλέον μπορούμε να δώσουμε στην αγορά όχι απλά μία καθοδήγηση για το πώς θα τριγύσεις, πότε θα τριγύσεις, πώς θα κλαδέψεις. Δεν μπορούμε πλέον να υποστηρίξουμε
προς
όλες τις κατευθύνσεις. Οπότε λοιπόν πλέον η εταιρεία Wines, η εταιρεία που δημιουργήσαμε τη Μαρία από το 2018 και που τρέχουμε μέχρι σήμερα, η οποία στην ουσία το εταιρό προέρχεται από τη λέξη ετερόκλητο, έχει να κάνει δηλαδή με το ότι πραγματεύεται διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά αμπελοτόπια, διαφορετικά σταφύλια, ετερόκλητες καταστάσεις, ετερόκλητους ανθρώπους, ετερόκλητα εινοπαίδια, γι' αυτό και ονομάστηκε ετερό Wines. Αποφασίσαμε λοιπόν μέσω αυτής της εταιρείας να αρχίσουμε να βγάζουμε και άλλες στοιχείες του εαυτού μας. Δεν σας λέω ότι θα πάρουμε εμείς να κάνουμε το γραφιστικό μιας ετικέτας, αλλά μπορούμε να καθοδηγήσουμε τον συνεργάτη που θα επιλέξει ο πελάτης μας για να εικονογραφήσει, για να στήσει. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν το χώρο τους, δεν ξέρουν συγκεκριμένα το χώρο του κρασιού. Άρα λοιπόν είμαστε
οι
supervisor, όχι ότι ανάλογα πάντα τι θέλει ο πελάτης. Εμείς προσωπικά βέβαια, επειδή είναι ένα συνδυασμός, ένα σύνολο παραγόντων, η επιτυχία στα πάντα στη ζωή, θεωρούμε ότι, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να έχει... Να το πιάσει το project από όλες τις πλευρές. Δεν αρκεί να είναι απλά πλέον το κρασί καλό. Υπάρχουν πάρα πολλά κρασιά καλά. Πάρα πολλά καλά κρασιά. Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες εξαιρετικές, λιγότερο εξαιρετικές.
Αυτό λέμε συνέχεια, Δημήτρη.
Οπότε,
δεν υπάρχουν πλέον κατά κρασιά.
Είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Δεν υπάρχουν.
Πάρα πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο. Επίσης ευχάριστο το ότι συνεχίζει ο κόσμος, εξελίσσεται το καταναλωτικό κοινό, κάτι το οποίο και αυτός και το καταναλωτικό κοινό μπορεί να απολαύσει καλύτερα αυτό που το δίνουμε, αλλά και εμείς πλέον μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι για αυτά που κάνουμε, γιατί και το feedback που έχουμε από τον καταναλωτή είναι πιο σωστό. Και αν τον ακούσουμε θα μας πει ο ίδιος τι πρέπει να κάνουμε, όπως για παράδειγμα σας είπα πριν για το αφρόδες,
ναι.
Ότι ακούω γιατί δεν το έβγαλα επειδή εμένα μου αρέσει,
ναι, ναι.
Βγήκε έτσι γιατί θεωρούμε ότι αυτό έχει ανάγκη η αγορά αυτή τη στιγμή,
ναι.
Άρα γενικά είναι πιο όριμο όλο το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε και σαν καταναλωτές και σαν ενοποιοί και σαν ενολόγοι, γενικά είναι πιο όριμο πλέον, ναι.
Το κατανοώ αυτό και είναι πολύ ωραίο, διότι αυτό σας βοηθάει,
ναι.
Να κάνετε έτσι όπως το έχετε στήσει τώρα, να κάνετε όλα αυτά τα οποία είχατε στο μυαλό σας.
Είναι πάντα βέβαια από πίσω, όπως ξέρεις πολύ καλά, είναι θέμα ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει να... και είμαστε χαρούμενοι αυτή τη στιγμή που συνεργαζόμαστε και έχουμε ομάδες πάρα πολύ καλές, εξαιρετικών επαγγελματιών, εξαιρετικών ανθρώπων βασικά, ταιριάζουν τα χνότα μας. Για μένα είναι
να
πολύ...
για ποιο...
Ναι, να πω καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα τριπλό πρόσωπο η εταιρεία Wines. Το πρώτο είναι ότι, όπως έχετε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή που φιλοξένησε στην Μαρία,
ναι.
Παράγουμε κρασιά μέσω μιας νομαδικής συνοποίησης, δηλαδή χρησιμοποιούμε αμπελοτόπια, facilities, καταστάσεις, ανθρώπινο δυναμικό άλλων εταιριών, όπου έχουν καταρχάς την καλοσύνη και την ευγένεια και την ανοιχτό μυαλιά να μας φιλοξενήσουν για να παράξουμε τις δικές μας κιουβέ, οι οποίες κυκλοφορούν υπό την μπράντα της Etero Wines. Και ο κάθε αμπελοτόπι, δηλαδή, εννοποιούμε στη, έχουμε στο Αμίντεο ένα τόπο, έχουμε στην Βαρδαλή Δομοκού, έχουμε στην Κρήτη, φιλοξενούμαστε από το ενοποιείο του Βασίλη του Λαδερού την ιδέα ενοποιητική, mm-hmm. με σταφύλια όμως που εμείς παρακολουθούμε στην περιοχή των Πεζών. Mm-hmm. Πιθανολογώ ότι μέχρι το 25 θα πάμε για μια τέταρτη περιοχή ενοποιητική. Έχουμε σε επίπεδο συμβουλευτικό, έχουμε το project της Πάρου, mm-hmm. το Πάρος Farming Community, για το οποίο θα μιλήσουμε και αργότερα. Έχουμε την καθοδήγηση των κρασιών του Βάιο Τουγκανή. Έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ ενδιαφέρον μικρό project στα Κύθυρα, τα οποία θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική τοποθεσία. Είναι πολύ μικρό, αλλά μας αυτός είναι ο ρόλος μας.
Ναι,
αυτό θέλουμε. Θέλουμε να λίγο, επειδή υπάρχει και ένα ego, ξέρεις, είμαστε... προσπαθώς μιλεύουμε τις δεκαετίες, αλλά πάντα υπάρχει. Πάντα θέλουμε να είμαστε μπροστάριδες σε πράγματα. Και ασχολούμαστε και στα Κύθυρα τώρα με ένα project πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Χορ Wines, η Χορ Vineyards ονομάζεται το project. Αυτά. Και τέλος, ο τρίτος άξονας στον οποίο δραστηριοποιούμε είναι ο νέος χώρος που έχουμε ανοίξει στο Ηράκλειο, που είναι η έδρα μας. Κάνουμε τις γευστικές μας δοκιμές, κάνουμε τα καλέσματά μας και σιγά σιγά ευελπιστούμε να ολοένα και να ανοίγουμε τον κύκλο των events, να είναι ολοένα και πιο ανοιχτό το κατάστημα,
χώρος πώλησης λιανικής.
Είναι χώρος πώλησης λιανικής των κρασιών των οποίων φέρουν τη δική μας φραγίδα, είτε της Etero Wines, είτε των πελατών μας που κάνουμε συμβουλευτική. Αλλά το κυριότερο, να σου πω την αλήθεια, είναι ένας χώρος που θέλουμε να έρχεται ο κόσμος για να δοκιμάζει κρασιά. Εντάξει.
Θα μπορεί να πάρει κάποιο στην παρέα του να έρθει εκεί,
αυτό,
ή θα
αυτό.
Μπορεί
είναι
με συνεργασία τουριστικά,
ναι.
να φέρουν κάποιους
group. Αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι η ιδέα του μαγαζιού, λόγω της διάστασης της δουλειάς μας και της φύσης μας και των χρόνων που έχουμε στην αγορά, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιον να πέρα από κριτικά κρασιά, mm-hmm. σε μία μισή ώρα που θα μείνει στο χώρο, να μπορέσει να κάνει ένα ελληνικό ταξίδι. Δηλαδή, μπορεί να δοκιμάσει ξινό μαυρό από Κεντρική Ελλάδα, μπορεί να δοκιμάσει ξινό μαυρό από Βόρειο Ελλάδα, μπορεί να δοκιμάσει κριτικές ποικιλίες, μπορεί να δοκιμάσει κυκλαδίτικες. Αυτή είναι η ιδέα, δηλαδή.
Έχει μία άποψη
ναι,
σχεδόν ότι... από όλη την Ελλάδα.
Ναι. Σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η λογική. Αυτό είναι το τελευταίο μας δημιούργημα. Θέλει, όπως όλα θέλουν, το χρόνο τους για να στηθούν στην αγορά, αλλά νομίζω ότι. Όλα σιγά σιγά θα γίνουν, δηλαδή όλα παίρνουν τον δρόμο.
Λοιπόν, θα ήθελα να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα της Πάρου και τα κρασιά Σιράδι.
Ναι, τα κρασιά Σιράδι. Να πούμε καταρχάς ότι...
Τι είναι, να μας πεις τι είναι εκεί,
Ναι.
Ένα συνεταιρισμό, τι είναι, ναι, αυτή, ναι, αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσδειγμα, μοναδικό.
Και μετά να πάμε στα στο κρασί.
Εκεί λοιπόν πρόκειται για τον αγροτικό συνεταιρισμό Πάρου. Ο οποίος έχει μία ιστορία σχεδόν 100 χρόνων. Νομίζω του χρόνου είναι 100 χρόνων. Είναι σιγά σιγά αναπεριοχές της Πάρου υπήρχαν τοπικοί συνεταιρισμοί. Μετά σε κάποια φάση έγινε η ένωση αυτών των συνεταιρισμών και μετά μετονομάστηκε αυτή η ένωση σε αγροτικό συνεταιρισμό Πάρου. Υπάρχει τυροκομείο. Υπάρχει όπου παράγεται τυρί, συγγνώμη, κεφαλοτύρι, γραβιέρα, σουρωτό, ένα πολύ ωραίο κρασοτύρι που γίνεται από Ινολάσπες που τους παρέχουμε εμείς. Ναι,
δεν ήξερα ότι δηλαδή, υπάρχει αυτό στην Πάρο, ναι, δεν ήξερα.
Εμένα και τα αγαπημένο μου, γιατί βάζω και εγώ το
χεράκι.
Βάζω και εγώ το χεράκι. Προσπαθούμε το λεγόμενο ανακύκλωση και αειφορία, οπότε... Λοιπόν, υπάρχει κτηνοτροφική λοιπόν δράση στο νησί, όπως καταλαβαίνεις. Μην με ρωτήσεις πολλά για ζώα και
τι είδος είναι,
αλλά δεν τα ξέρω να στα πω. Εγώ δοκιμάζω μόνο το τυρί. Λοιπόν, υπάρχει ελαιοτριβείο, το οποίο ελαιοτριβείο προς το παρόν, όχι, πιστεύω δηλαδή ότι σύντομα θα κυκλοφορήσουμε και κάτι από το σαν μπράντα του συνδεσμού ελαιόλαδο. Προς το παρόν είναι ένας χώρος όπου έρχονται τα μέλη του συνδεσμού και μη μέλη του συνδεσμού για να κάνουν τις ελιές, να αλεύουν τις ελιές τους και να παίρνουν το λάδι τους. Και υπάρχει και το ενοπείο. Το οποίο ενοπείο έχει διατελέσει πολύ μεγάλο σε τονάζ κάποτε. Ναι, γιατί...
Πότε ήταν μεγάλο?
60-70 ήταν τεράστιο. 60-70 και αρχές 80, και από όσο γνωρίζω.
Γιατί έπεσε μετά?
Μιλάμε για το παλιό ενοπείο, όχι αυτό που βρήκαμε εμείς, ούτε αυτό που εμείς τώρα προσωρινά να έχουμε φτιάξει. Το προηγούμενο ενοπείο ήταν στο λιμάνι της Παρικιάς και υπήρχαν αγωγοί για να μεταφέρεται ο μούστος ή το κρασί της Μαντιλαριάς, γιατί περισσότερο αυτό πολλούνταν, στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες σαν βαφιάς. Δηλαδή αγόραζαν οι Γερμανοί, τη Μαντιλαρία, γιατί η οποία είναι τρομακτικά δυνατή στο χρώμα της, είναι πάρα πολύ χρωματική πλούσια, οπότε την έπαιρναν για να φτιάχνουν τα δικά τους κρασιά που δεν ήταν δυνατά στο κομμάτι του.
Βαφέα το
βάρνα. Υπήρχε λοιπόν, ερχόντουσαν τα πλοία και δεν μεταφερόταν με αγωγούς από το ενοπείο κατευθείαν στα μπάρια των πλοίων η Μαντιλαριά, ο μούστος. Πάρα πολύ τόνοι, τεράστιες αποδόσεις. Η Πάρος ήταν γεμάτη με αμπέλια. Γεμάτη, μιλά, και δεν είναι μικρό νησί η Πάρος. Δεν είναι Κρήτη, αλλά δεν είναι ούτε Σαντορίνη, ούτε Μύκονος. Έχει εκτάσεις. Επίσης, παραδοσιακά η Πάρος έχει πολύ μεγάλο πάτημα στην αγροτική γεωργική ζωή. Θα σας πω ένα πράγμα, ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν, επειδή είναι ένας κεντρικός ορεινός όγκος γύρω-γύρω από αυτό το κεντρικό
ορεινό,
είναι πεδιάδες. Υπάρχουν λοιπόν σιτηρά. Και ναι, τώρα ακόμα στην αρχαιότητα λέγεται ότι ο βασικός προμηθευτής με μια κορυφαία ποικιλία σιτηρού ήταν από την Πάρο. Πέρα λοιπόν από τα μάρμαρα και τους γλίτες και όλη την ιστορία που έχει. Έχει πολύ μεγάλο υπόβαθρο και ιστορία και στο κομμάτι το κτηνοτροφικό και στο κομμάτι το γεωργικό. Εκεί λοιπόν, όπως ξέρετε όλοι, δυστυχώς οι συνεταιρισμοί αποτέλεσαν, και λέω δυστυχώς γιατί θα είχαμε αποφύγει πολύ μεγάλα προβλήματα που τώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εμείς, οι περισσότεροι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα αποτέλεσαν στο τέλος της ημέρας, έφτασαν να αποτελούν οχήματα άλλων, οτιδήποτε άλλο εκτός από προστασία της ταυτότητας του τόπου, προστασία των αγαθών του τόπου, αποτέλεσαν οχήματα...
Φτάσανε στο λυπηρό σημείο.
Ναι. Νομίζω λοιπόν για αυτό το λόγο, γιατί το έχουμε δει, δηλαδή είναι ελάχιστοι οι συνεταιρισμοί που κατάφεραν να επιβιώσουν από μόνοι τους, σε αυτό το σημείο λοιπόν ο αγροτικός συνεταιρισμός αυτός κατάφερε να επιβιώσει, αλλά είχε ανάγκη από το να εισέλθει μέσα ένας νέος επενδυτής. Και επειδή νομίζω το ίδιο το κράτος, δεν θυμάμαι πότε έγινε ο νόμος, αλλά έγινε πρόσφατα και βάσει αυτού του νόμου, αυτής της νομοθεσίας που επιτρέπει την είσοδο ενός ιδιώτη επενδυτή μέχρι ένα μικρό ποσοστό, για να μπορέσουν να τους δώσουν νέα όθηση, νέο ενδιαφέρον, νέο στρατηγικό
σχέδιο,
νέο αίμα κτλ. Μέσω αυτού έγινε, αυτή τη νομοθεσία έγινε αυτό το νέο σχήμα, το οποίο νομίζω είναι αρκετά πρωτοπόρο.